Йордан Йовков. Божицата. Още докато го бранеше от кучетата, Петър Муканин разбра, че той е непознат селянин. Не се е отбил при него тук от тъй, а го гони някаква беда. Зато и той се ядоса на кучетата, нахока ги и пак погледна селянина. По червения лек се познаваше, че от торлаците, от към Дели Романа. Висок, едър човек беше, но че е сиромах и като че ли сиромах се е родил, и това личеше. Ризата му беше само кръпки, едро и неумело шити. Поясът му ръфан, потурите също. Беше бос. Инак да го гледаш човек планина. Но Муканина набързо го претегли в ума си и реши, че от ония меки, отпуснати хора, за които се казва, че и на мравката път струват. Селянина поздрави и измънка нещо като:
как сте? Добре ли сте?
Но явно беше, че мисли за друго и друга грижа има в очите му. И като погледна някъде напред и посочи с ръка, той попита:
на тая страна ли е село Манджелари? Колко път има до там?
Муканина му разправи и едвам сега забеляза, че на шосето беше спряла една каруца с един кон. Тая каруца селянина беше оставил, за да дойде при него. Вътре седеше жена, мушнала ръце в пазвите си, привита. Ръченикът й не беше забраден, а с отпуснати настрани краища, за да й е леко. Че беше горещо, горещо беше. Но Муканина знаеше, че когато жените отпуснат тъй ръченика си, мъчи ги не толкова жегата, колкото нещо друго. Отзад в каруцата, завита до някъде в черга, лежеше друга жена, по-малка, навярно момиче. Тя гледаше настрана и лицето й не се виждаше.
Ти май болно имаш,
каза Муканина.
Имам. Една момичка имам болна.
Селянина погледна овцете, запладнени на поляната, задържа очите си над тях, но не ги виждаше. А погледа му пълен с грижа, тъй си блуждаеше.
Бе, тя нашата, каквато е, остави я.
Не си тадявашен ти. Отде си?
Попита му Канина.
От Кючик Ахмет. Надежда му викат сега, при канарата. Дохадил съм, тадява. Аз ходя из селата, продавам хума. Хубава хума излиза в наше село. Хубава е, купувате жените. Когато сляза надолу към морето, купувам пък за насам кое риба, кое грозде, кое как се случи. Сполай на Бога, прехранваме се. Само да не беше не се случвала тази беда.
Той седна на земята, извади кожена кисия с тютюн и започна да си прави цигара. Муканина седна до него и видя как дебелите му мазолести пръсти трепереха, като свиваха цигарата.
Не ни траят децата,
започна той.
Измряха ни 2-3 още малки. Ей, туй ни остана само.
Той погледна към каруцата.
Гледали сме го като очите си. От устата си съм отделял да му купя нещо, да му направя дреха. Да не му е мъчно, като гледа другите. Не и се даде Господ, запазихме го досега. От някое време за чама. Нищо няма, а вехне. Слушам думала на майка си. Мъчно и било, че дружките й се изпоженили, а тя още стояла. Що се кахариш, бе, че до дума ми? И твоя късмет ще излезе. Що гледаш другите? Богати са. Сегашните ергени тъй са. Богати жени търсят. И ти ще се ожениш. Гледай си работата. Не си престаряла?
На колко години?
Към 20. Сега на Богородица ще стори 20.
Че младо е момичето.
Младо е ми.
Селянина замълча и пак загледа овцете, без да ги вижда. Някъде наблизо сред джегата пищеше жетвар.
Това лято ми се замоли да съм я пуснал да иде да жени. Сиромаси сме. Нуждаем се, ама като я гледам такава слабичка, болнава, не ми се пущаше. Моля ти се, тейко, пусни ме, и аз искам да ида с момичетата. Хубаво, като е тъй, пуснах я. Сега какво е станало, не бях там, не зная. В къра лягаха, в къра ставаха. Знам го тъй, както ми го разправя тя. Веднъжка, жена ли цял ден. Вечерта яли, после попели момичетата, смели се, легнали си. Нонка, тъй се казва моята момиче, си легнала и тя. Легнах си кай тейко между снопите. Под един кръстец легнах си на завет, да мине духа и се завих. И съм заспала. По едно време усетих кай нещо тежко. Нещо студено. Ей тук на гърдите си. Като отворих очите си, земя.
Бре.
Ами, земя. Навила се и легнала на гърдите й. Извикала, па всичкия си страх, сграбчва и я захвърля.
Захвърля я? Божетва става той. Чувал съм, земя е влизала в устата на някоя жена. Ама да е ухапала, не е ухапала, нали?
Не, не. На гърдите й легнала. Взема я и я хвърля. Тъй ми разправи. Сън ли е било? Истина ли е било, не знам. От тогава с момичето не го бива. Ей го. Изсъхнало като вейка. Градта го боли. Там, където беше земята, ме боли.
Ама работа. Ама работа. Ами те го водиш? На доктор ли?
Доктори. Колко доктори променихме. Водя го сега аз... Как да ти кажа? На мене да остане не вярвам, ама... Жени, нали са... Пак и болна е. Чедо е.
Гласа му трепна и той замълча. Загледа се, затегли без нужда ту мустаците си, ту брадата си, небръсната отдавна, корава, прошарена, с цели снопчета от бели косми. Нямаше нужда да казва на Муканина, че всеки бял косъм беше белек от една грижа.
Унази вечер,
продължи селянинът,
додоха си нашинци от скеля. Продумали каквото продумали, знам ли, охолни хора, може и шега да си бият. Пак дотърчава тогас у нас стоеница. Комица ни е, една устата, една многознайница. Гунчо вика още от вратата, късмет си имал, късмет имала и нонка, хайде да е на хаир. Какво има, думам. Дошли са от скеля Никола и Пеню, Сидоровите. Те казват, че в манжелари се явила, явила се една бяла лястовичка. Досущ бяла като сняг. Е, ти, кай, знаеш ли, що е бяла лястовичка? Тя, кай, на 100 години, я се появи веднъж, я не, ама който я види, от каквато и болест да е болен, оздравя. Гунчо, кай, да вървиш, хиж да не стоиш, заведи нонка. Ех, може ли? Заплака момичето, залови се майка му и на, додохме.
Ама истина ли е?
Извика Муканина.
Къде била тая лястовичка?
Нали ти казах? Тук се явила. В манжелари.
Бяла.
Досущ бяла.
Както беше учуден, Муканина се озърна към шосето. Всеки ден заплътняваше стадото си все на тая поляна. Но като че едвам сега забеляза колко много лястовички бяха накацали по телеграфната жица. Пък и не беше чудно. Наближаваше преображение Господно и по това време лястовичките и щъркелите се събираха да си ходят. Толкова много лястовички и тъй гъсто една до друга накацали, че жицата беше увиснала и натежала като броеница. Много, но все черни.
Та, зато и съм дошел,
каза по-смело и с облегчение селенинът.
Рекох да те попитам. Може да си е видял. Може да си чул.
Не съм, братко. Не съм. Бяла лястовичка. Нито съм чувал, нито съм виждал.
Но веднага му Канина се досети, че може съвсем да отчая тия хора и каза.
Пък може да има. Може. Бял бивол, бяла мишка и бяла врана има. Може да има и бяла лястовичка. Пък и трябва да има. Щом се е чуло.
Кой знае?
Въздъхна селянинът.
На мене да остане не вярвам. Ама жени, нали са?
Той стана да си ходи. Трогнат му Канина също стана да го изпроводи и да види момичето. Като стигнаха до шосето, майката жълта и сломена от тегло жена още отдалеч загледа мъжа си, като че искаше по лицето му да познае какво е научил. Момичето още стоеше обърнато на страна и гледаше лястовичките по жицата.
Човекът каза, че селото било наблизо,
каза селянинът. Като чу гласа му, момичето се обърна. Слабо беше. Изпод завивката едва личеше снагата му, стопена от болестта. Лицето му беше като восък, но очите му бяха още светли, още млади и усмихнати. То гледаше ту баща си, ту му Канина.
Нунке, то щиляк виждал лястовичката,
каза селянина и погледна му Канина.
Ей, фунуй, село била е. Хайде, дано я видим и ние.
Ще я видим ли, чичо?
Продума момичето и ясните му очи светнаха. Нещо се повдигна в гърдите на Муканина, задуши го. Очите му се премрежиха.
Ще я видите, чедо. Ще я видите.
Високо заговори той.
Аз се видях. Ще я видите и вие. Аз с очите си я видях. Бяла такава. Бяла. Ще я видиш и ти. Да даде Господ да я видиш, чето, да оздравееш. Я, млада си. Ще я видиш. Аз ти казвам. Ще я видиш и ще оздравееш, чедо. Не бой се.
Майката стисна очи и заплака. Висок едър селянин се закашля, хвана коне за юздите и го поведе.
Хайде, със здраве!
Викаше след тях му Канина.
Близо е селото! Все потеля, все потеля!
Той дълго стоя на шосето и гледа подир каруцата. Гледаше майката с черния и чумбер. Момичето легнало до нея. Високия селянин, който крачеше прегърбен и водеше малкото конче, а над тях, между всеки два телеграфни стълба, лястовичките се разхвърчаваха, после пак се връщаха и кацаха на жицата. Замислен, Муканина се върна при овцете си и се залови отново за цървулите си, които правеше от нещавена конска кожа.
Бяла лястовичка,
мислеше си той.
Има ли я?
Но нещо го подпираше в гърдите, мъчеше го. И като пусна шилото и погледна към небето, Той извика:
Боже, колко мъка има по тоя свят! Боже!
И пак загледа подир каруцата.